Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма денної катехези. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Романа Казмірчака. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, про що сьогодні піде мова?
Сьогодні будемо продовжувати пояснення енцикліки святого Йоанна Павла ІІ «Євангеліє життя», «Артистність людського життя». І хочу привітати також учасників цієї програми. Зі мною є пані Юлія, керівник психолог, а також класу Яна Корчинська і Богдана Гуменна, а також сестра настоятелька дому життя, сестра Марцеліна.
Ну що ж, дуже приємно, отже, я передаю тоді вам слово, будь ласка.
Так як ось на початку хочу вам помолитися молитвою з молитовною рукою Євангелія життя, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали в них вогонь Твоєї любові. Зійшли Твого Духа і виникне життя. Молімося. Боже, Ти просвітив серця вірних світлом Святого Духа. Дай нам у цьому Дусі пізнати, що є істина, і завжди радіти Його втіхою через Христа Господа нашого. Амінь. О Марія, зори нового світу, мати живих, тобі віряємо справу життя. Поглянь, о мати, на незліченну юрбу дітей, яких не пустили на світ, лидерів, що потерпають від нестатків, чоловіків і жінок, жертв нелюдського насилля, старих і хворих, котрих вбито через байдужість і нещире співчуття. Чини, щоб усі, хто вірить у Твого Сина, могли правдиво і з любові звіщати сучасним людям Євангеліє життя. Вибагаємо ласку приймання Його, як завжди нового дару, тихо прославлення Його з вдячністю у всьому житті і мужність діяльної і невтомно свідчення про Нього, щоб могли будувати спільно з усіма людьми доброї волі, цивілізацію істини і любові, на честь і славу Бога Творця, який любить життя. Святий Йосипе, молись за нас. Блаженний Гвідоне з Монпельє, молись за нас. Блаженна Марта Вєцька, молись за нас. Святий Максиміане Марія Кольбе, молись за нас. Свята Фаустина Ковальська, молись за нас. Свята Тереза Моля, молись за нас. Свята Матір Тереза з Калькутти, молись за нас. Свята Марія Гореті, молись за нас. Святий Йоанне Павле ІІ, молись за нас. Святий брате Альберте, молись за нас. Свята Бернадетто, молись за нас. Святий Зигмунд Гораздовський, молись за нас. Святий Франциско і Жасинто Сфатіме, моліться за нас. Святий Домініку Савіо, молись за нас. Блаженна Кароліна Курська, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні розпочнемо пояснення третього розділу цієї енцикліки, яка має назву «Не вбивай», «Святий Божий закон». І фрагмент, який сьогодні будемо пояснювати, носить назву «Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». Євангеліє і заповідь. І це слова, назва того фрагменту Євангелія. Це є фрагмент про розмову Ісуса з багатим юнаком. Фрагмент Євангелія святого Матея. Попрошу Яну, щоб прочитала цей фрагмент з Євангелія.
Аж ось один приступив до нього і каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». «Яких?» – питає його, а Ісус до нього: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кривди, не свідкуй криво, поважай батька, матір і люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все, що я зберіг із малку, чого мені ще бракує?» Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь, іди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, яке майно.
Святий Іван Павло ІІ, пояснюючи ці слова, так написав. Аж ось один приступив до нього і каже, «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього, «Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». Учитель говорить про вічне життя, пише Святіший Отець, тобто про участь у житті самого Бога. Дорога до цього життя веде через виконання Божих заповідей. А отже, і заповіді не вбивай. Це перший з 10 наказів, що їх Ісус нагадав молодому чоловікові, який питав його, яких заповідей слід дотримуватись. А Ісус відповів, не вбивай, не чини перерубу, не кради. І далі Святий Іван Павло ІІ пояснює, Божу заповідь не можна ніколи відділяти від Божої. Вона завжди є даром, котрий має служити розвиткові людини та її радості. Як така заповідь становить суттєвий складник Євангелія. А навіть більше, вона сама стає Євангелієм, тобто доброю і радісною звісткою. Євангеліє життя також є для людини великим Божим даром і одночасно обов'язком. У вільної особи я заповідь пробуджує, входив та вдячність і вимагає, щоб та прийняла, берегла і цінувала її живим відчуттям відповідальності. Бог дає людям життя, щоб вони його любили, шанували і підтримували. Отже, дар стає заповіддю, і сама заповідь є даром. Тут, можливо, варто також пригадати слова святого Яна Павла ІІ, які він скерував до молоді під час зустрічі у Львові. Тоді також святий Іван Павло ІІ пояснював цей фрагмент Євангелія, розмову з багатим юнаком, і сказав до молодих людей так. Христос не прийшов, щоб скасувати перший союз. Він прийшов, щоб довести його до завершення. Божі заповіді мають одвічну цінність, бо вони є основним законом людства, записаним у совісті кожної особи. Саме ці стосунки є першим кроком у напрямку до свободи і до вічного життя, бо зберігаючи їх, людина стає на шлях правильних взаємостосунків з Богом і з ближнім. Вони визначають відповідь любові, яку людина покликана дати своєму Богові. Цей закон природно записаний у серці кожної людської істоти, і він повинен бути вірно прийнятий та виконаний. Він має стати правилом нашого щоденного існування. І далі святий Іван Павло ІІ звертався до молодих людей. У нинішньому світі бачимо глибокі і швидкі соціальні переміни, з якими захитано багато моральних основ, вводячи людей у хаос, а іноді навіть у відчай. 10 Божих заповідей – це немов компас, який у бурхливому морі не дозволяє втратити маршрут, щоб доплисти до причалу. Ось чому сьогодні, дорога молода України, я хотів би символічно наново вручити вам 10 Божих заповідей, щоб вони були вашим компасом, міцною підтримкою для побудови вашого життя і вашого майбуття. Це слова зустрічі святого Яна Павла ІІ у Львові. А тепер повертаємося до енцикліки. Далі святий Іван Павло ІІ пише так. Творець хотів, аби людина, живий образ Божий, була царем і владикою. Бог, так писав святий Григорій Ніський, якого слова пригадує святий Іван Павло ІІ, Бог створив людину такою, аби вона могла виконувати свою роль царя землі. Людина створена за подобою владики Всесвіту. Отже, від самого початку закладено в її природі риси володарювання. Людина також є владикою, створена панувати над світом. Тримає образ, подібний до образу владики Всесвіту, і є його живою подобою, що завдяки своїй гідності приучається до досконалості божественного Творця. Людина, пояснює далі святий Іван Павло ІІ, яка покликана переказувати життя і підпорядковувати собі землю і панувати над усіма нижчими істотами, є царем і владикою не лише речей, але передусім самої себе. Це слова святого Йоанна Дамаскіна, які також пригадував святий Тома Аквінський, і тепер пригадує святий Іван Павло ІІ. Людина є царем передусім самої себе. І в певному розумінні життя, воно ж бо людині дане і може бути через переказування життя дітям, здійснюване в любові і з повагою до Божого задуму. Проте це не абсолютна влада, але це відображення єдиної нескінченної влади Бога. Тому людина мусить використовувати її з мудрістю і любов'ю, долучаючись до безмірної мудрості і любові Бога через вірний і радісний послух Його святим законам. Джерелом і такою життєдайною силою цього послуху є усвідомлення Господніх заповідей як дару милості, які довірено людині лише для добра, щоб оберігати її гідність і вести до щастя. Людина не є абсолютним володарем і самовладним суддею речей, тим більше життя, але виконавцем плану, що його поклав Творець. Це слова цикліки святого Павла VI «Людське життя». Людина є виконавцем плану, який дає Творець. І в цьому полягає її незрівнянна велич. Людина отримала життя як скарб, якого їй не дозволено змарнувати, як талант для розумного порядкування. Для розумного використання людина має дати звіт за нього перед своїм Господом. І тут святий Іван Павло ІІ пригадує також слова з Євангелія про таланти. Думаю, що також варто, щоб ми собі пригадали ці слова з Євангелія, тому що, власне, усвідомлюють нам, що життя людини як цей талант, який Бог нам дарує в наші руки. Попрошу тепер Богдану, що прочитала нам слова з Євангелія.
І немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому 2, а третьому 1. Кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других 5 талантів. Так само і той, що взяв 2, також придбав 2 других. А той, що взяв лише 1, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часу приходить пан до слуг тих і заводить з ними обрахунок. приступив той, що узяв цих 5 талантів. Ось 5 талантів. Мій пане, каже, ти мені дав 5 талантів. Ось я придбав других 5 талантів. Сказав до нього пан, гаразд, слуга добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана свого. Приступив і той, що взяв був 2 таланти. Та й каже, пане, 2 таланти передав ти мені. Ось других 2 я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуга добрий і вірний. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість свого пана. Приступив і той, що взяв лише 1 талант, і каже, пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому зі страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього, лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де не розсипав. Тож треба було відібрати мої гроші торгівцям. І я повернув собі, забравши своє, з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і віддайте тому, хто має їх 10. Бо кожному, хто має, дасться, і він матиме надміру. Тому, хто не має, заберуть і те, що має.
Дякую. Тепер попрошу пані Юлію, щоб поділилася з нами досвідом уроків основи сім'ї, які веде в школі разом з ученицями 10 класу.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Юля, я шкільний психолог в селі Писарівка, і я б хотіла розповісти про такий чудовий курс, який цього року в нашій школі вперше був введений. Це факультативний курс «Основи сім'ї» для учнів 10-11 класів. Автор цього курсу – Андріан Буковинський. Дана програма побудована на морально-духовних важливих для українського суспільства. Матеріал викладений досить цікаво для дітей з підбіркою різних практичних вправ, можливостей формування критичного мислення щодо висновків до цілісного та систематичного уявлення про майбутню сім'ю. Тому я вважаю, що цей курс є необхідний для кожної молодої людини. Адже не кожен в житті зможе стати лікарем, інженером, педагогом чи спортсменом. Але кожен буде мати сім'ю, народжувати дітей та їх виховувати. І якщо в першому випадку ми маємо їм перші рекорди, досягаємо своєї мети величезною працею, то у випадку із сім'єю багато людей пускаються на самотік. І взагалі до цього не готуються. Вони вважають, що це само собою зрозуміло, що для створення сім'ї, для початку подружнього життя не потрібно якихось додаткових знань чи зусиль. Саме тому у більшості випадків молода подружжя вже в перші дні сімейного життя з'ясовують, що це далеко не так. Тому я вважаю, що чим раніше людина почне готуватись до сімейного життя, тим краще. Сьогодні разом зі мною присутні 2 мої учениці, які виявили бажання поділитися враженнями та знаннями із курсу, тому я попрошу їх представити.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Яна, мені 16 років і я учениця 10 класу. В школі ми вивчаємо основи сім'ї. Це предмет, який навчає нас, як правильно будувати міцну сім'ю. Також ми говоримо на такі теми, як дружба, закоханість і самореалізація в житті. Я вважаю, що основи сім'ї є дуже актуальним і потрібним предметом для нас, для молоді. Адже в світі зараз існує дуже багато ідеологій, які суперечать Божому задуму. А саме предмет основи сім'ї навчає нас, що таке справжня християнська сім'я.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Богдана, мені 16 років і я навчаюся 10 класі. І цього року нам ввели новий предмет, який називається «Основи сім'ї». На мою думку, це дуже корисний предмет, який допомагає нам у майбутньому створити міцну і щасливу родину. І я гадаю, що цей предмет є дуже для нас корисним, аби в майбутньому ми не зробили помилок і у нас все було добре.
Протягом першого півріччя ми вивчали багато різних тем, одна з яких носить назву «Процес зародження життя». На мою думку, досить гарно автор назвав цю тему, адже дійсно, дитина, яка зародилася, це є нове життя. І я б хотіла приділити саме цій темі найбільше уваги. Адже вважаю, що це одна із найактуальніших тем у світі, в яку мало хто заглиблювався, щоб досконало бути обізнаним з цього питання. Тому для початку хотіла б когось із своїх помічниць сьогодні запитати. Адже на уроках дану тему ми вже вивчали, тому я думаю, у вас вже є якась сформована думка на рахунок цієї теми. Як ви вважаєте, коли ж саме відбувається цей процес зародження життя?
Процес зародження життя відбувається ще в утробі матері, в момент, коли з'єднується чоловіча та жіноча статева клітина, і саме в цей момент дитина вже є повноцінною дитиною, а не стає нею після того, як народилася.
Так, я з тобою згідна. А чи чули ви такий вислів, як «я майбутня мама» чи «майбутній батько»?
Так.
А від кого ви найчастіше чули цей вислів?
Зазвичай від людей, які очікують народження своєї дитини, яка розвивається в утробі матері. Але я думаю, цей вислів не є дійсним, тому що особи, які чекають народження дитини, що виношується в утробі матері, вже є батьками, ще від хвилини зачаття, а не стають ними. Так, на мою думку, вислів «майбутні батьки» підходить лише в тому випадку, коли подружжя активно готується до зачаття дитини.
Ви праві, дівчата. Проте, на жаль, досить багато батьків не розуміє цього, тому що не є достатньо обізнаними з даного питання. Але я думаю, що сьогодні ті, хто нас почує, збагатиться своїми знаннями та усвідомить всю важливість процесу зародження життя. Окрім того, що багато людей допускають помилки у висловлюваннях про батьківство, багато хто з них робить набагато страшнішу помилку. Можливо, хтось з вас скаже, яка це помилка?
Аборт.
Так, це аборт. Адже люди, які не усвідомлюють, що вони вже є батьками, з легкістю, а головне, з чистою совістю роблять аборт. Як ви думаєте, чому?
Тому що вони вважають, що якщо ще маленький термін вагітності, значить ще можна робити аборт. Адже вважають, що зародок, який знаходиться в утробі, на коротких термінах, не є живою дитиною.
І це здебільшого дійсно так. Адже ще в Радянському Союзі в Україні легалізували аборти, обумовлюючи це тим, що поки дитина в утробі матері не почне ворушитися, доти вона не рахується живою дитиною. Тоді ніхто не розповідав і ніхто не знав, як ж насправді відбувається процес зародження життя. Тому що відтоді люди почали масово робити аборти. За день по Україні вбивалося сотні дітей. Але найстрашніше, що ніхто цього не усвідомлював.
Ви ж уявіть, скільки ж дітей можна було врятувати, якби ж люди тоді знали те, що знаємо зараз ми.
Так, дійсно. Але багато хто і досі робить аборти, не усвідомлюючи, що вбивають живу дитину. До речі, як ви вважаєте, яке місце в Європі Україна посідає по абортах?
Я думаю, одна із перших.
Я теж так думаю. Ви праві. Адже в нашій країні на 100 вагітностей 45,8% закінчується абортом. Цей відсоток дає можливість нам задуматись, чому люди вбивають своїх ненароджених дітей. Більшість з них просто не розуміють, що на якому б терміні не була вагітність, дитинка уже є жива та повноцінна. Давайте з вами поміркуємо. Якщо це не є чимось живим, то чому воно росте і розвивається? Адже, я думаю, багато хто ніколи просто про це не замислювався.
Я думаю, що ті люди, які роблять аборт, просто не знають, що вже в момент запліднення визначається стать, колір очей, волосся, шкіри, риси обличчя, будова тіла, міцне здоров'я чи схильність до хвороб дитини. З цієї ж миті дитинка вже починає свій розвиток, який продовжується протягом всього життя. Незважаючи на те, що дитинка на момент зачаття є лише однією маленькою клітиною, вона вже є повноцінною живою людиною. Адже саме в цю мить передається генетична інформація, з якої формується код особистості, єдиної та неповторної. А я думаю, що багато з тих, хто робив аборт, навіть не знали, що на 21-й день від зачаття уже б'ється сердечко та формується нервова система. Мабуть, дійсно не знали, тому що якби знали, то розуміли б те, що дитина буде відчувати все, що буде відбуватись під час аборту, та сильно страждати.
На рахунок цього був відзнятий короткометражний фільм, який називається «Німий крик». В цьому фільмі лікар розповідає та детально показує на УЗД, що відбувається з дитинкою під час аборту. Це страхітливий фільм, який неможливо без слів дивитися. На екрані УЗД видно, як дитинка рятується, як вона втікає від щипців, які несуть їй велику загрозу. Також ми можемо побачити, як вона відкриває ротик і якби намагається кричати від того болю, якого їй завдають. Тому я рекомендую всім, хто досі вагається на рахунок аборту та чує нас зараз, подивіться цей фільм. Я дуже надіюсь, що після цього усі ваші вагання зникнуть. Адже ви зрозумієте, що в цьому житті кожна людина до чогось покликана. І якщо так сталося, що вам випало стати батьками, так будьте ними. Я розумію, не в кожного є можливість утримувати дитину так, як би нам хотілося. Але якщо Бог дав нам цю дитину, значить вона потрібна тут, на землі. І не вам вирішувати її долю. Тому, не дивлячись ні на що, потрібно прийняти цю дитинку, як дар. І головне вірити, що Бог вам допоможе в цьому. Адже на самоті із проблемами він не залишає ніколи нікого. І завжди готовий прийти на допомогу. За умови, якщо ви дійсно хочете цієї допомоги. І головне вірити в те, що він вам допоможе. Дівчата, можливо, хтось з вас може підбити якийсь підсумок усього вищесказаного?
Я думаю, що найголовніша мета нашої розмови досягнута. Адже ми змогли допомогти зрозуміти, що від моменту зачаття до самого народження дитини в лоні матері є унікальним людським життям та є повноцінною у кожній фазі свого розвитку. Саме тому ніхто, окрім Бога, не має права вирішувати, жити цій дитині чи ні.
Дуже дякую вам, дівчата, що допомогли мені сьогодні. Я надіюся, що те, що ми сьогодні розповіли, допоможе багатьом батькам, які готуються до народження дитини, і або ті, які просто вагаються, чи потрібно народжувати, чи ні. Я надіюся, що всі нас почули, всі зрозуміли, що та дитинка, яка є вже зачата, вона дійсно потрібна. І вона дійсно повинна народитися, адже так захотів Бог, а не і вирішувати це Богові, потрібно цій дитинці родитися чи ні.
Дякую. Тепер просимо сестру Марцеліну.
Слава Ісусу Христу! Сьогодні закликаю вас допомогти у рятуванні життя. Якщо до вас прийде мама, яка очікує на народження своєї дитини, або не має де подітися з немовлятком на руках, то можна сказати їй про дім захисту життя в селі Писарівка. Адже там вона зможе знайти дім, захист, родину і справжню любов. нашому домі знайшло свій прихисток багато самотніх матерів з малими дітьми. Він відкритий для жінок вагітних або вже з народженими немовлятами. Переважно до року, які з різних причин опинилися у так званих драматичних життєвих ситуаціях, що у своєму середовищі не знайшли умов, аби гідно дочекатися пологи, а відтак прийняти свою дитину, потурбуватися про неї у перші місяці її життя. Такі матері можуть перебувати у нашому домі до народження дитини і після її народження до року. Дім функціонує виключно завдяки пожертвам. У зв'язку з цим жінки проживають у ньому безкоштовно. В домі може проживати одночасно 7 мам з дітьми. Намагаємося створити усі умови для того, щоб за цей період матері якомога краще підготуватися до нового та здорового функціонування у середовищі, до якого повернуться. Ідея полягає у тому, щоб за увесь час їхнього перебування в домі, вони могли заощадити деякі гроші на новий старт у житті. Також, що є немаловажливим для пристосування майбутніх матерів до подальшого життя. Дівчата тут навчаються усьому, починаючи від правильного піклування про дитину, готування, прибирання. Це також час великого інвестування у їхньому духовному і релігійному розвитку. Адже проживаючи у Дому захисту життя, жінки мають можливість відвідувати катехезу, конференції, проповіді, а також спільно молитися. Крім того, за бажанням вони можуть приготуватися до святих таїнств і приступити до них. Звісно, усе це відбувається у свободі совісті, а також згідно з їхньою конфесійною приналежністю. Сестри чимало часу присвячують на особистий контакт з матеріями. У разі потреби також надають їм відповідну психологічну допомогу. Бувають випадки, коли сестри навіть допомагають матеріям знайти нове середовище, де би вони могли влаштувати своє подальше особисте життя. Тому заохочуємо і вас долучитися до цієї Божої справи, поділитися цією новиною, врятуємо життя разом. І подаю номери телефонів, де можна отримати більше інформації. 098-79-96-081 і другий 067-30-83-3-82 і третій 068-64-77-4-48. Дякуємо і просимо про молитву за Дім захисту життя, за тих матерів, які знаходяться в нашому домі.
Дякую. Хочу ще від імені отця єпископа Нарека Туїстецезі сердечно запросити всіх радіослухачів на День захисту життя і вшанування релікії Блаженої Кароліни Куски, які відбудеться в Кам'янці-Подільському 14 і 15 березня. В програмі, як щороку, буде урочисте внесення релікії Блаженої Кароліни, розарій в намірах руху Євангелія життя, конференція про Блажену Кароліну, хресна зі свідченнями, свята меса, з вшануванням Великої Божевної Кароліни, а також зустріч з молоддю і адорація пресвятих дарів, яка триває цілу ніч. Початок о 10 годині ранку в суботу, 14 березня, закінчення святої літургії в неділю о 8.30. Дякую радіоспечам і працівникам.
А ми щиро вдячні вам, отче, за цю чудову катехезу, за тих гостей, які ви стабільно запрошуєте до нас в ефір. І взагалі дякую за таку ретельну підготовку до програм. Це дуже і дуже надихає на правду і робить ефір ще більш насиченим. Тому велика вам подяка. Подяка за те, що виділяєте час і так гарно ангажуєтеся в наш радіоефіропростір. Дорогі слухачі, на цьому ми завершуємо нашу катехезу з отцем Романом Казмірчаком, якого з радістю будемо долучати до наших ефірів. І надалі модерував ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу! Чи до нових зустрічей в ефірі!
Навіки слава!